Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Rezultatul era practic cunoscut de ieri seară, după închiderea urnelor, dar scorul de după numărarea voturilor este remarcabil. Maia Sandu a fost aleasă președintele Republicii Moldova cu 57,75% din voturi, 15% și jumătate mai mult decât contracandidatul socialist Igor Dodon. Economistă cu educație occidentală și opțiune politică pro-europeană, Maia Sandu devine prima femeie președintă a Republicii Moldova. Socialistul pro-rus Igor Dodon a pierdut și încă la scor. Președintele Klaus Iohannis a fost primul șef de stat care a felicitat-o pe Maia Sandu, iar în această dimineață, după cum anunță G4 Media, președintele Iohannis a anunțat că va face o vizită la Chișinău, după ce a avut o convorbire telefonică cu doamna Maia Sandu. Dar ce așteaptă electoratul de la Maia Sandu președinte? Ce poate face Maia Sandu? Care îi sunt pârghiile de putere? Discutăm în ediția de astăzi. Sunt pentru începutul emisiunii împreună cu noi prin telefon Ion Tăbârță, analist politic din Republica Moldova. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc pentru participare. Redactorul șef Radio France International România, Ovidiu Nahoi, bună ziua! Mulțumesc de opotrivă!
Ne auzim
cu un ușor ecou și jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Negru. Bună ziua! Mulțumesc de opotrivă!
Bună ziua!
Încep cu domnul Ion Tăbârță. Care e pentru dumneavoastră aspectul cel mai important, mai remarcabil sau mai uimitor al acestor alegeri și rezultatului?
Desigur este scorul, un scor clar, o victorie netă a lui Maia Sandu și practic Maia Sandu l-a bătut peste tot unde putea pe Igor Dodon. În interior, în exterior, poate mai puțin pe segmentul transnistrian al votului, dar acolo au fost mai multe neregulă în favoarea lui Igor Dodon. De aceea, victoria lui Maia Sandu, pe cât de categorică este, pe atât și de simbolică, pentru că această victorie este una simbolică în generatoare de schimbări pozitive în Republica Moldova.
Să spunem că au fost numărate practic 100% dintre voturi. Maia Sandu a obținut 942.694 de voturi, Igor Dodon 690.061 de voturi. Acesta era ultimul rezultat pe care l-am văzut eu în privința numărătorii și îl întreb pe Ovidiu Nahoi pentru că este autorul unei cărți parțial de reportaj, parțial de interviuri despre realitatea Republicii Moldova. Cum arată societatea Republicii Moldova și ce înseamnă pentru o societate atât de conservatoare faptul că a ales o femeie?
Este un rezultat absolut remarcabil. Aici trebuie să avem în vedere contribuția diasporei, care a făcut ca scorul să fie atât de net în favoarea Maia Sandu, dar Maia Sandu a câștigat și în plan intern. Și aici este lucrul absolut senzațional și nu spun cuvinte mari, pentru că trebuie să vedem atmosfera în care Maia Sandu a câștigat alegerile în Republica Moldova. Ceva cu totul deosebit, la cu totul alte cote decât suntem noi obișnuiți în dezbaterile politice din România. Maia Sandu a câștigat, și vorbesc în plan intern, a câștigat pe fondul unei campanii de dezinformare de o intensitate pe care noi cu greu ne putem imagina aici. Atâtea minciuni care s-au spus zilnic despre ea, că va fi război civil, că va interzice limba rusă, că are un aranjament cu Angela Merkel ca să aducă refugiați în Republica Moldova, că va aplica agenda europeană decadentă, occidentală, LGBT și așa mai departe. Lucruri care într-o societate, cum spuneați, conservatoare, pot să aibă un impact deosebit. Apoi a fost campania foarte dură desfășurată de biserică, Mitropolia Moldovei subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, care a susținut întotdeauna Republica Moldova, candidații conservatori, antioccidentali, proruși, așa a făcut și de această dată. Ea a fost acuzată în decursul anilor că nu este căsătorită, că nu are copii și nu poate fi cineva președinte în Republica Moldova dacă nu e un bun creștin. Pe când celălalt, Igor Dodon, participa la Congresul Familiilor la Budapesta, într-o abordare extrem de conservatoare. Așadar, atmosfera în Republica
Moldova... Aș adăuga faptul că au existat tot felul de insulte și glume absolut deplorabile în această campanie electorală la adresa Maiei Sandu.
Exact. Atmosfera a fost extrem de dură. Pe de altă parte, au fost voturile venite din Transnistria, oameni aduși cu diverse mijloace de transport, acțiune la limita legii, de altfel, la limita legii electorale din Republica Moldova, dacă nu cumva chiar împotriva ei, iarăși care au încercat, prin care au încercat să răstoarne rezultatul votului, lucru care s-a putut în 2016, dar nu s-a mai putut de data aceasta, pentru că a fost un val atât venit din diaspora, cât și, iată, din interiorul țării, ceea ce este absolut remarcabil, pentru că oamenii, de fapt, văd, și poate despre asta vom mai discuta, este clar că îi văd doar înspre vest șansa ca țara să iasă din sărăcie, din paralizie, din abuzuri, din corupție. E clar că nu există o alternativă la răsărit în această direcție, dar poate mai discutăm despre asta.
Și îl întreb pe Nicolae Negru, reamintesc, jurnalist din Republica Moldova, ce s-a întâmplat cu votanții din Transnistria? Cum au venit, cum au votat la acest al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și ce s-a întâmplat cu votanții moldoveni la Moscova? Au votat ei?
Bine. Votanții din Transnistria, există multe mărturii că au fost plătiți să meargă la vot să voteze pentru Dodon, că au fost organizați, li s-a pus la dispoziție transport, iarăși există probe în acest sens, dar 14, mai mult de 14% din ei, din transnistreni, a votat-o pe Maia Sandu, ceea ce înseamnă că informația sau dorința de schimbare există, dorința de schimbare există și dincolo de Nistru. Cetățenii din Republica Moldova care s-au aflat la muncă sau se află la muncă în Rusia au votat și ei, dar nu într-un număr în care ne-am fi așteptat. În cazul în care autoritățile ruse ar fi încercat să-i organizeze, să-i motiveze, există și aici anumite probe că au lucrat unii oameni să strângă pașapoarte, să le ducă la secțiile de votare și dacă cineva dintre cetățeni nu poate să voteze, dintre alegători nu poate să voteze, dar nu a fost un număr suficient de mare ca să răstoarne rezultatele din Republica Moldova, chiar din interiorul Republicii Moldova. Nu mai vorbim despre cei care sunt plecați în Occident. E semnificativ faptul că Maia Sandu a câștigat net în municipiul Chișinău, după ce acum un an reprezentantul socialiștilor câștiga funcția de primar al municipiului Chișinău. Deci ceva s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat, iată ce, că domnul Dodon s-a compromis imaginile video cu el acceptând o pungă cu bani de la Plahatniuc, de exemplu, și multe alte exemple de corupere, de un comportament nu tocmai moral, comportamentul lui, de pildă, în această perioadă de pandemie, care într-un fel ne amintește comportamentul lui Trump din Statele Unite și multe alte lucruri i-au făcut unii cetățeni să nu-l mai recunoască ca președinte. Faptul că el s-a arătat dispus, de exemplu, să probeze, să testeze vaccinul Sputnik V, elaborat de Rusia, desigur că nu le-a plăcut la mulți cetățeni. El a încercat, într-un fel, să spele pietele de corupție de pe imaginea sa cu ajutorul factorului geopolitic. A speriat lumea că dacă vine Maia Sandu la putere, ceea ce am făcut eu, adică punțile de legătură între Republica Moldova și Rusia vor fi distruse, așa cum a spus și domnul Nahoi, că limba rusă sau școlile ruse vor fi închise și multe alte lucruri prăpăstioase, dar care, iată, nu au avut ecoul pe care îl aștepta.
S-au confruntat până la urmă cu realitatea vieții de zi cu zi. Un important cotidian din Moscova, Rossiyskaya Gazeta, scrie că participarea totală la vot a fost de 52,75%, dar că nu există un prag minim fixat de lege pentru validarea alegerilor. Asta este remarca pe care o face Rossiyskaya Gazeta, însă un alt lucru care poate fi remarcat din punctul de vedere al numerelor este că Maia Sandu a primit cele mai multe voturi înregistrate vreodată, fie pentru un candidat, fie pentru un partid politic în Republica Moldova. Și revin la domnul Ion Tăbârță. Principala întrebare este: în ce situație economică se află Republica Moldova acum?
Republica Moldova este într-o situație economică foarte complicată, dar până am referit la situația economică, aș face încă o remarcă că este prima victorie a unui candidat de dreapta, pentru că la noi structura electoratului este de așa gen că tot timpul a învins stânga politică, fie că a fost vorba de alegeri prezidențiale sau parlamentare. Chiar coalițiile pro-europene neapărat aveau în componență sa un partid de stânga, centru-stânga. Una dintre explicațiile principale de ce Igor Dodon a fost înfrânt a fost modul în care el a administrat țara și cum a gestionat pandemia. Trebuie de spus că în Republica Moldova pandemia a fost gestionată politic, nu a fost gestionată medical. Autoritățile la un moment dat practic au lăsat lucrurile să iasă de sub control și acum factorul pandemic nu este controlat. Pandemia este evident că a generat consecințe negative sociale-economice. În plus, noi am avut în vara acestui an o criză agricolă generată de secetă foarte puternică și cel mai important este că guvernul nu a venit cu soluții la toate problemele cu care se ciocnesc acum oamenii simpli, cetățenii. Ei au încercat să vândă soluții mediatice, să spună că așa s-a făcut, că așa s-a făcut, că noi am promis, că noi am gestionat, însă realitățile sunt cu totul altele și cetățenii nu pot fi mințiți, desigur. Acum, ce se așteaptă de la Maia Sandu? Desigur, se așteaptă că ea să facă față și crizii sociale-economice, însă trebuie să spunem că Republica Moldova este stat parlamentar, iar președintele nu controlează Parlamentul. Igor Dodon a controlat Parlamentul pentru că însăși guvernul i-a cedat deliberat
principalele atribuții. Vă întrerup doar o clipă pentru a preciza, pentru a aminti ascultătorilor noștri că în urmă cu un an și cam două luni, Igor Dodon reușea să instaleze un guvern format din apropiații săi, din consilieri, din aparatul său, guvern pe care l-a controlat în totalitate.
Da, exact. Practic a avut un guvern personal când a înțeles că are nevoie de o susținere mai mare și nu toți ministrii săi fac față. au cooptat în actul guvernării Partidul Democrat, care se afla și se află încă într-o anumită degringoladă și scindări interne, însă și Partidul Democrat recent s-a retras din actul guvernării. Maia Sandu nu controlează guvernul, însă lumea, desigur, va aștepta de la ea schimbări spre bine. Ce a promis Maia Sandu în perioada electorală? A promis că va aduce bani din exterior, că vor veni din nou bani ai Uniunii Europene, care au fost înghețat pentru o anumită perioadă în multe proiecte, și datorită acestor bani, Republica Moldova va reuși să supraviețuiască. Și este de așteptat că ajutorul venit din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv din partea aceeași România, să crească odată cu de când Maia Sandu se va afla în funcție.
Vom cu toate că rămâne întrebarea cine gestionează banii și cum îi cheltuiește.
Exact, aici am vrut să mă refer. Cred că în perioada următoare ne așteaptă într-un conflict între președinție și Parlament. Maia Sandu a declarat că își dorește alegeri parlamentare anticipate, pentru că acest Parlament nu mai este unul legitim, este un Parlament ales în timpul când Plahotniuc controla tot ce se află în Republica Moldova. Desigur, Parlamentul va avea acest instinct de autoconservare. Și în această dispută politică este foarte important că Maia Sandu să aibă de partea sa populația. Dacă va avea de partea sa populația, se va pune presiuni pe formațiunile politice din Parlament, ca până la urmă ele să accepte această demisie sau autodemisie a Parlamentului în condițiile constituționale în care este posibil.
Aș vrea să amintesc pentru ascultătorii noștri faptul că de fiecare dată când era discutat subiectul realităților din Republica Moldova în anii trecuți, apărea acest nume, Vladimir Plahotniuc, reamintesc, un oligarh care controla atât politicieni cât și sume imense și care în momentul de față este fugit din Republica Moldova încă din iunie 2019, învinuit pentru spălare de bani de proporții deosebit de mari, plus două alte acuzații foarte grave. Nu se știe în momentul de față unde se află. Dar ce așteptări au avut cei care au votat în afara Republicii Moldova de la viitorul președinte? Ce așteptări au de la viitorul președinte Maia Sandu? Aflăm din relatarea Cristinei Vartolomei, corespondent Radio România Actualități la Iași.
La acest tur de scrutin, secția de vot din Iași a fost organizată la Casa de Cultură a Studenților și nu la Consulatul Republicii Moldova ca acum două săptămâni. Decizia a fost luată ca să poată fi amenajate mai multe cabine de vot, astfel încât procesul electoral să se desfășoare mai rapid. Au fost mai mulți alegători ca în primul tur, iar oamenii au spus că s-au mobilizat din dorința de schimbare.
Stau în România, am permis de ședere, sunt căsătorită cu un cetățean român și am venit să votez pentru că este țara mea și n-am uitat de unde am venit. Și contează foarte mult că au rămas părinții mei acolo și e viitorul țării.
Ne dorim o schimbare spre bine și relații mai bune cu România și cu Uniunea Europeană. Îmi deranjează foarte mult faptul că nu se implică conducerea Republicii Moldova în relațiile cu România și cu Uniunea Europeană. Pentru că în 4 ani de zile, actualul președinte nu a vizitat niciodată Bucureștiul, ceea ce este deranjant și pentru noi, pentru că nu de bună voie am ajuns aici.
Am venit să votăm pentru că vrem să ne întoarcem, să lucrăm acasă. Părinții de feste hotare, să poată lucra în Moldova, să crească economia, să nu mai fie corupție, să nu ne mai temem pentru un viitor.
Este un sistem foarte putred și trebuie să fie o schimbare radicală.
Vrem un trai mai bun pentru copii, pentru nepoți și pentru noi. Când ne întoarcem acasă, să găsim ceva frumos, ceva schimbat.
Să schimbi tot. La noi e dezastru. Nu poți face nimic. Eu sunt din partea de sud. E foarte greu. E sărăcie acolo. Nu ai șanse mari. Îți crești deloc. acolo e mita important. Dacă dai banul, ai. Nu dai banul, rămâi pe loc.
Trebuie stabilită o prioritate și totuși, dacă e posibil, intra în comunitatea europeană. Nu numai parteneriat, dar tot ceva mai real. De la asta o să vii toate.
Unii dintre alegătorii moldoveni au venit și din județele învecinate Iașului.
Noi venim de la Vaslui. Am venit să votăm, pentru că în altă parte n-am avut unde, numai aici la Iași. Moldova noastră merită. Trebuie să schimbăm ceva, nu mai putem să mergem așa. Cu rușii nu avem nicio posibilitate pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru. Trebuie să mergem cu Uniunea Europeană, să ne aliniem României, că suntem aceeași nație, același popor, vorbim aceeași limbă, credem că e bine să ne unim.
La Iași au votat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova peste 3.000 de alegători, față de aproximativ 2.000 cât au fost în primul tur.
Așadar, așteptări mari de la Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, de alminteri și legitimitate foarte mare, dar Ovidiu Nahoi pârghii. Va avea oare pârghii?
Republica Moldova este o republică preponderent parlamentară. Parlamentul este, așa cum s-a spus mai devreme, constituit în alegerile din 2019, când personajul despre care vorbeai mai devreme, Vladimir Plahotniuc, controla aproape cu totul viața politică. Deci Parlamentul nu mai reprezintă în acest moment voința majorității, pentru că voința s-a văzut acum în alegeri. Dar, procedural vorbind, va fi dificil pentru președinta Maia Sandu să declanșeze alegeri anticipate. Nu că ar fi imposibil, mecanismul este unul totuși mai ușor decât cel din România, dacă e să facem o comparație. Teoretic este posibil, practic ne putem aștepta ca Igor Dodon să reziste cât va putea pe această poziție câștigată și să se agațe cu dinții pentru a arăta că, iată, ați votat voi cum ați votat, dar de fapt președinta voastră nu poate să facă nimic și că v-a făcut promisiuni deșarte. Probabil asta va fi tactica și se vor ține cât vor putea de mult pe această poziție. Așa că va fi o luptă dificilă. Votul a arătat clar voința majorității cetățenilor acestei țări de a merge spre Occident. Însă de aici încolo vine partea cu adevărat dificilă, ca această voință să capete și o formă politică, pragmatică.
Ni s-a alăturat prin telefon și domnul Mihail Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentând Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul care a propulsat-o pe Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Bună ziua!
Bună ziua!
Dacă mă auziți, mulțumesc! Pentru participare, ați ascultat ce spunea colegul de brazlă Ovidiu Nahoi, redactor șef Radio France Internaționale România, despre faptul că Maia Sandu va trebui să facă față unui joc politic dur, în continuare la Chișinău, fără o majoritate parlamentară. Cum credeți că urmează să se desfășoare lucrurile?
În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor alegătorilor noștri, inclusiv cei aflați pe teritoriul României, pentru mobilizarea exemplară de care au dat dovadă în acest scrutin. Iar rezultatul acestuia este cu adevărat unul istoric, având în vedere nu doar victoria cu un decalaj de aproape 16% în favoarea Maiei Sandu, dar și faptul că dumneiei a reușit să obțină cel mai mare număr de voturi din istoria Republicii Moldova. Chiar mai mult decât președintele Lucinski, îndepărtatul anul 1996, când Republica Moldova avea o populație mai mare decât o are astăzi. Deci doamna Sandu se bucură de un mandat de la alegători incomparabil cu cel al oricărui alt președinte sau chiar partid în Republica Moldova. De aceea, în pofida unor prerogative cu adevărat limitate, dar grație unui asemenea mandat tranșant din partea alegătorilor, doamna Sandu, grație abilităților sale, pricepere, îndemânări și grație echipei pe care o are, va reuși să asigure curățarea Parlamentului și formarea unui guvern care să reflecte năzuințele majorității absolute a cetățenilor Republicii Moldova, așa cum au fost ele vociferate în scrutinul de duminică, pentru o țară fără corupție, pentru o țară europeană, pentru o țară care se vrea mai aproape de România, cu relații foarte bune cu Ucraina, dar și cu partenerii din Federația Rusă.
Vedeți, domnule Popșoi, putem rememora și anul 2019, atunci când Maia Sandu a devenit prim-ministru al Republicii Moldova, cândva în luna iunie, și a rezistat doar vreo 3 luni de zile, pentru că în momentul când a propus Parlamentului un pachet de lege anticorupție, Parlamentul a inițiat o moțiune de cenzură și istoria guvernului Maia Sandu s-a oprit acolo.
Aveți dreptate, nu va fi deloc ușor. Anticipăm o anumită sabotare din partea socialiștilor și a lui Igor Dodon, dar situația de astăzi este incomparabilă cu ce a fost acum un an în urmă sau jumătate de an în urmă. Ori doamna Sandu, după cum spuneam, are un mandat oferit de aproape 1 milion de cetățeni Republicii Moldova. Un număr imens. Și acest mandat, dumneiei, îl va implementa așa cum își doresc cetățenii Republicii Moldova. Iar reforma justiției, combaterea corupției, integrarea europeană sunt temelia programului său electoral și sunt parte a ADN-ului nostru politic, dacă doriți. Și oricât s-ar opune concurenții noștri politici, ei nu vor avea cum să meargă împotriva voinței și năzuinței majorității absolute a cetățenilor Republicii Moldova. Noi vom găsi modalități legale de a pune presiune atât pe Parlament, cât și pe formarea guvernului ulterior, astfel încât atât Parlamentul, cât și mai cu seamă guvernul să reflecte voința cetățenilor.
Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat în această dimineață că urmează să facă o vizită la Chișinău, a avut o convorbire telefonică, a felicitat-o direct în felul acesta pe doamna Maia Sandu. Președintele Iohannis nu a fost niciodată la Chișinău câtă vreme Igor Dodon a ocupat funcția de președinte. Ce așteptări sunt dinspre Chișinău de la România în această perioadă?
Așteptări există foarte multe, având în vedere că, într-adevăr, în ultimii 4 ani relațiile dintre România și Republica Moldova au stagnat. Vom fi bucuroși cu siguranță să-l avem în calitate de oaspete, de onoare și mult așteptat pe președintele Iohannis. Parteneriatele și proiectele strategice dintre România și Republica Moldova sunt axate în primul rând pe domeniul securității energetice. Contăm foarte mult pe proiecte de infrastructură, ori se știe bine că Republica Moldova rămâne, din păcate, un stat cu o economie precară, iar orice sprijin din partea României este binevenit, inclusiv și sprijinul politic de care ne-am bucurat și cu siguranță ne vom bucura în continuare în năzuința noastră de integrare europeană.
Mulțumesc foarte mult, Mihail Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, și revin și la Ovidiu Nahoi. Dacă este să privim așa cum își propunea, spre exemplu, își propuneau cotidiane din Uniunea Europeană, să privim situația din Republica Moldova într-un context geopolitic mai larg, ce se poate spune?
Se poate spune că Republica Moldova dă semnalul de care Rusia se temea foarte mult. Teama mare a Kremlinului este aceea unei revoluții colorate. Știm foarte bine ce înseamnă generic o revoluție colorată. Înseamnă atunci când populația dintr-o țară sufocată de un sistem oligarhic, de un sistem corupt, de lipsa de perspective, se revoltă și dorește ca țara respectivă să meargă către valorile europene. Bună guvernare, sistem politic liberal și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat acum în Republica Moldova a fost o revoluție colorată. Doar că ea s-a întâmplat la urne. Pentru că a fost ocazia ca această voință să fie exprimată la urne și nu în stradă, așa cum s-a întâmplat, așa cum se întâmplă acum în Belarus, așa cum s-a întâmplat în Ucraina, așa cum s-a întâmplat acum mai bine de un deceniu și în Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat și prin alte state ex-sovietice. Semnalul pentru Rusia este deosebit de amar, că oamenii nu doresc modelul pe care Rusia îl propune. Că atunci când oamenilor li se oferă ocazia, ei optează, și am văzut într-o majoritate covârșitoare, pentru modelul occidental. Asta e o veste proastă. Acum Rusia are și ea niște pârghii prin care poate să acționeze și poate ne uităm puțin spre povestea tristă din Armenia. Armenia a avut și ea revoluția ei colorată în stradă. Oamenii au ieșit să protesteze, la fel presați de sărăcie, de corupție, de lipsă de perspectivă și așa mai departe. Armenia e o țară care, din diferite considerente, depinde foarte mult de Rusia, dar nu intru în detalii acum. Au reușit armenii să aibă un guvern reformist, guvernul lui Nicol Pașinian, dar iată că apare conflictul din Nagorno-Karabakh.
Se încălzește brusc.
Rusia, deși are niște înțelegeri cu Armenia și a oferit niște garanții acestui stat, nu intervine decât într-un târziu, când situația pe teren era pierdută deja de Armenia, și angajează o pace dură pentru Armenia, aspră pentru Armenia. Vedeți oamenii armeni din Nagorno-Karabakh care se retrag și își incendiază locuințele. Imaginați-vă ce presiune, ce tristețe este acolo. Rusia practic patronează această pace foarte aspră pentru cine? Pentru aliatul ei, Armenia. Putem să spunem că l-a vândut. Ce se întâmplă la Erevan? Oamenii dau buzna peste guvern și termină cu guvernul reformist al lui Pașinian. Iată că Rusia nu și-a folosit pârghiile geopolitice în regiune, conflictele înghețate, pentru a scăpa de un lider reformist care stătea în gât.
Asta este o lecție foarte importantă, foarte și dură. Foarte, să spunem așa, înfricoșătoare pentru mai multe locuri, pentru mai multe țări.
Sigur, Rusia are conflictul înghețat din Transnistria, de care teoretic ar putea să beneficieze. Există, iată, regiunea Găgăuzia, unde din nou peste 90% au votat cu Igor Dodon. Teoretic poate genera niște mișcări care să ducă la instabilitate și care să nu lase pe Maia Sandu să-și ducă la îndeplinire programul ei reformist, programul ei pro-european. Și se arate, iată, ați votat cu pro-europenii, dar iată la ce s-a ajuns. S-a ajuns la instabilitate, s-a ajuns la conflicte interetnice. Rusia poate uza de astfel de pârghii. Sunt singurele pârghii deocamdată, pentru că votul a arătat că sistemul rusesc, vertical a puterii, este respins în Republica Moldova. Este respins de o manieră covârșitoare și că moldovenii vor cu tot din adinsul să fie alături de valorile europene.
Ni s-a alăturat prin telefon redactorul șef G4 Media, Cristian Pantazi. Bună ziua și mulțumesc pentru participare. Cristian Pantazi, mă auziți? Bună ziua!
Da. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Discutam așadar despre felul în care s-a raportat Moscova la alegerile din Republica Moldova și pare să fi declarat așa un fel de dezinteres față de rezultatul acestor alegeri. Dacă l-a sprijinit pe Igor Dodon, l-a sprijinit foarte puțin. De ce oare?
Trebuie spus de la început că rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova cu victoria Maiei Sandu a fost o surpriză pe jumătate. Au existat sondaje de opinie încă din timpul verii, apoi și pe durata toamnei, care arătau că performanța guvernului Chicu, susținut de președintele Igor Dodon, a fost extrem, extrem de slabă, iar ce am văzut noi la vot în Republica Moldova este o declinare a acestei nemulțumiri uriașe a populației față de performanța guvernării. Pe lângă performanța președintelui Igor Dodon, performanța guvernării a atârnat ca o piatră de moară în aceste alegeri. A fost un vot covârșitor anti-Dodon, din tot ce înțeleg. Sigur că există și o componentă pro-Maia Sandu, ea e cu atât mai evidentă în diaspora, dar în restul Republicii a fost un vot mai degrabă anti-Igor Dodon și nu a fost un vot pe coordonate geopolitice, cum s-a întâmplat de mai multe ori în trecut, când alegătorii erau chiar somați de candidați să aleagă între vest și est. De data asta, discuția importantă, discuția care a energizat electoratul, a fost pe două componente, ambele interne. Corupția, prima componentă, a doua componentă, performanța guvernării. Igor Dodon a pierdut net în ambele, pe ambele discuții. El este văzut ca un continuator al tradiției oligarhice cu personaje precum Filat, Plahotniuc și așa mai departe, iar performanța guvernării a fost extrem de slabă. Văzând și cunoscând aceste detalii, fiind prinsă într-o criză economică internă semnificativă, probabil că Rusia și-a făcut un calcul și deduc din poziționările repetate ale Rusiei, a considerat că Dodon este o mână moartă, nu are capacitatea de a reveni și de a puncta decisiv în lupta cu Maia Sandu și sunt absolut convins că vom vedea în lunile următoare un nou personaj care îi va lua locul lui Igor Dodon în grațiile Rusiei. Cel mai probabil e vorba de Ion Ceban, primarul Chișinăului și cel care probabil va da atacul decisiv în interiorul PSRM pentru a-i lua locul lui Igor Dodon.
Revin la Ion Tăbârță, analist politic din Republica Moldova. De la cine, și ce fel de ajutor poate la ce fel de ajutor poate spera Maia Sandu în lunile următoare? Ajutor sau sprijin?
Cred că principalul ajutor poate veni din exterior, de la partenerii de dezvoltare, pentru că în interior, la nivel de clasă politică, ea nu prea are mare sprijin. Unicul partid care sigur o va susține va fi partidul pe care încă Dumnezeu îl conduce, PAS-ul, însă totuși acest partid are anumite posibilități limitate în Parlament de a schimba lucrurile. Noi am văzut deja deschiderea din partea României și, cum ați anunțat dumneavoastră, o vizită a președintelui Iohannis la Chișinău, care este un puternic simbol, un puternic mesaj și simbolic de susținere. Probabil în viitor apropiat vom avea mesaje puternice de susținere venite din partea Uniunii Europene și aici este mare deosebire și avantajul pe care îl are Republica Moldova față de Armenia în disputa sa față cu Rusia sau în influențele pe care Rusia vrea să le aibă în continuare în Republica Moldova. Armenia este într-o situație geopolitică, geostrategică sau într-un context geografic foarte complicat. Republica Moldova are susținerea din partea României, din partea Uniunii Europene. Să nu uităm că este și Ucraina ca o zonă intermediară care, într-o anumită măsură, protejează Republica Moldova față de influențele Rusiei. De aceea, cred că la moment, cel puțin la început de mandat, pentru a câștiga o credibilitate și mai mare din partea populației, și într-adevăr, tactica lui Igor Dodon probabil va fi aceea ca să o izoleze pe Maia Sandu, să-i limiteze orice tip de acțiuni, ca să demonstreze populație că ați ales-o în președinte, însă el nu poate face nimic. Apropo, una din narațiunile lui Dodon în campanie electorală a fost și anume legate de Armenia, legate de Ucraina, că și acolo s-au ales lideri pro-europeni și timp de un an am avut de mari dezamăgiri. Exact așa va fi și cu președintele vostru Maia Sandu. Tind să cred că Maia Sandu va face tot posibilul ca să lărgească această deschidere prin anumită susținere, anumit ajutor concret pe care UE, România îl va acorda Republicii Moldova.
Și revin la Cristian Pantazi, situația din Transnistria va rămâne oare ca și până acum? Va mai exista vreun fel de negocieri? Există un potențial suplimentar de risc în această perioadă legat de situația din Transnistria?
Nu cred că avem a ne aștepta la dezvoltări spectaculoase în Transnistria în această perioadă. Unul dintre motive e că, așa cum am mai spus, Rusia este într-o criză economică profundă, e reală. Există întârzieri ale plăților făcute către Transnistria. După cum știți, Rusia plătește o mare parte din cheltuielile așa zisului stat transnistrean. Și mă îndoiesc că în momentul ăsta are energia și mijloacele pentru a provoca în Transnistria o tensionare a situației. Nici nu are acest interes. Pentru că în acest moment Transnistria este în atenția unei părți, cel puțin unei părți a Uniunii Europene. Germania, de exemplu, este un stat extrem de interesat într-o rezolvare a situației de acolo, din motive evidente. Prima dată, nimănui nu-i convine ca la marginea Europei, la 80 de kilometri de Europa, de granița estică a Europei, să există un conflict înghețat cu trupe rusești. Al doilea motiv este faptul că Transnistria este o placă turnantă pentru trafic de toate felurile, trafic de droguri, trafic de arme, trafic de ființe vii, trafic de mașini furate, iar aceste activități infracționale la o scară inimaginabilă pentru noi afectează direct Uniunea Europeană. Acolo ajung foarte multe produse ale acestor activități de trafic și practic reprezintă o problemă pentru Uniunea Europeană. Așadar, există interes din partea unor state membre UE puternice, precum Germania, pentru o rezolvare a situației din Transnistria. Nu știu în momentul acesta dacă vom vedea pași înainte în rezolvarea acestei situații. Repet, nici nu mă aștept la o tensionare suplimentară a situației din Transnistria.
Îi spun bun venit în emisiune și lui Robert Lupitu, redactor șef caleeuropeană.ro. Bună ziua! Mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru
invitație! Pro-europeana Maia Sandu câștigă președinția și promite să lupte împotriva corupției. Așa titra Le Monde în Franța, una dintre primele publicații care au scris și analizat încă de ieri seară rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Ce sprijin poate să aștepte Maia Sandu de la Uniunea Europeană? Există fonduri care ar putea fi disponibilizate și dacă da, în ce condiții?
Păi, în primul rând, victoria Maia Sandu este foarte bine primită de tot ce înseamnă state membre și instituții europene de peste prut, cum s-ar spune. Am avut, într-adevăr, prima reacție a președintelui Klaus Iohannis, care este un susținător al parcursului european al Republicii Moldova, după cum de multe ori a declarat-o și iată cum va efectua o vizită la Chișinău. Însă am avut mai multe reacții în lanț din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, din partea președintelui Consiliului European Charles Michel, a comisarului european pentru buget Johannes Hahn, la rândul său fost comisar european pentru extindere și vecinătate. Mesaje de sprijin, mesaje de angajament al Uniunii Europene pentru sprijinirea parcursului democratic al Republicii Moldova cu aceleași mesaje cheie, combaterea corupției și restabilirea respectului pentru statul de drept. O temă foarte importantă până mai de curând în foarte multe state membre ale Uniunii Europene din zona estică. Sprijinul de care Republica Moldova poate beneficia este același sprijin financiar pe care Moldova l-a avut asigurat în mai multe rânduri și a fost în diferite rânduri suspendat sau pus pe hold, ca să spunem așa, în funcție de ceea ce se întâmpla la Chișinău. Va urma însă o perioadă dificilă, pentru că Victoria Maisandu, deși foarte importantă și cu un semnal pozitiv, va îndrepta țara probabil spre un punct de coabitare politică poate dificilă, având în vedere că majoritatea din Parlament este alta, guvernul are altă culoare politică. Însă aș îndrăzni să compar această victorie cu momentul pe care l-am avut chiar în urmă cu 6 ani în România, astăzi, 16 noiembrie, când alegerile prezidențiale au fost câștigate de actual președinte. Dacă ne uităm la emoția transmisă și dacă ne uităm în egală măsură la felul cum s-a derulat pe anumite eșantioane acest vot, votul din diaspora, prezența la urne, mesajele cheie electorale și așa mai departe.
Domnule Ion Tăbârț, Igor Dodon a felicitat-o preliminar, ăsta este termenul folosit, pe Maia Sandu, dar a și spus că va cere anchetarea unor presupuse fraude, în ciuda faptului că guvernul său a organizat alegerile. Mai există vreo umbră de îndoială că lucrurile merg spre validarea Maiei Sandu?
Nu ar trebui să fie și logic. Urmărind evoluția firească, ar trebui ca Igor Dodon să-și recunoască înfrângerea. Acum apare o altă întrebare. Ce urmărește Igor Dodon? Urmărește doar să vină cu anumite mesaje publice de a pune cumva la îndoială realizarea Maia Sandu și cu înceapa a inocula în societatea moldovenească că victoria lui Maia Sandu a avut loc și prin fraudare sau și prin influențarea votului, sau, ceea ce ar fi chiar foarte grav pentru Republica Moldova, să se meargă după calapotul anului 2018, când la alegerile din municipiul Chișinău un primar pro-european, a învins un candidat pro-european, Andrei Năstase, în fața unui socialist, Ion Ceban, actualul primar, însă atunci judicata sau instanța de judecată controlată de Vladimir Plahotniuc, practic invocând niște presupuse...
A invalidat mandatul, au fost refăcute ulterior alegerile și rezultatul este că socialistul Ceban e acum primar al Chișinăului. Ne apropiem de finalul emisiunii. Cristian Pantazi, cum ar putea să se raporteze pe viitor România la Republica Moldova, la relațiile cu Republica Moldova? Ce sprijin să ofere?
Cred că România a executat o schimbare de paradigmă fundamentală în ultima perioadă față de Republica Moldova. A fost mult mai puțin invazivă prin mesaje în ceea ce privește politica internă din Republica Moldova. A fost o prezență extrem de discretă în această campanie electorală. România, statul român a înțeles că alegerile din Republica Moldova trebuie să fie despre Republica Moldova, nu despre România, nu despre Ucraina, nu despre Rusia. Trebuie să fie despre Republica Moldova. Așa se explică, în opinia mea, faptul că mesajele publice ale demnitarilor români în timpul alegerilor și în campanie electorală au fost extrem de rare, extrem de puține, s-au afișat foarte puțin cu candidați din Republica Moldova. Pe scurt, au scos subiectul România din campanie electorală. În paralel însă...
Foarte scurt, vă rog.
Da, în paralel România a investit și va continua să investească, din ceea ce știu eu, în lucrări de infrastructură pe care, în mai multe domenii, educație, sănătate, rutier, energetic, pe care cetățenii Republicii Moldova să le poată vedea, să le poată folosi, să se poată convinge singuri.
Mulțumesc foarte mult tuturor invitaților. Încheiem aici, sunt Alexandra Andon.